Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на Михаил Миков и Янаки Стоилов от 23 юли.
Добър ден! Кратък брифинг ще дадем във връзка с развитието на законопроекта за промени в Конституцията. Най-напред господин Янаки Стоилов ще каже няколко думи във връзка с последното развитие от сутринта. След това ще продължим.
Тази сутрин се проведе поредния председателски съвет. Ние вече сме в режим на постоянни ежедневни срещи, като се очертава вече те да бъдат по няколко на ден. Знаете, че водеща е конституционната тема. Нашата позиция е ясна и последователна. Нашето впечатление е, че разговорите за промените в Конституцията вече са сведени до два проблема. До конституционна аритметика, как да се разпределят колегиите в Висшия съдебен съвет и как да се съберат необходимите гласове за внасяне на конституционен проект. В същото време текат сепаративни консултации, което за нас отслабва ролята на председателския съвет и ролята на различните участници в този процес. Към днешна дата можем да констатираме, че начинът, по който продължават разговорите за конституционните промени, вече се отразяват отрицателно не само на авторитета на мнозинството, но и на целия парламент. Смятаме, че подходът, който предложихме, да бъдат поставени на масата реалните проблеми на съдебната власт от законов, организационен и евентуално конституционен характер, е конструктивният и продуктивният. Защото зад лозунга за реформиране на съдебната власт не се пристъпва към истинска реформа, а единствено се прави опит за преразпределяне и прегрупиране на влиянието в управлението на съдебната власт и в конструирането на мнозинството.
Аритметичният подход показва само едно, че промените в Конституцията от ясно набелязана цел с определени прогнозируеми последици, конституционното законодателстване се превърна в събиране на гласове и някои от участниците тези дни ги чувам, че в медиите говорят за събиране на гласове. Господин Стоилов правилно каза, че това подравя конституционните устои и авторитета на Народното събрание. Ние продължаваме да бъдем последователни, че промените, реформите в съдебната власт изискват много по-сериозно отношение, отколкото събиране на гласове, взаимни обвинения и заплахи, закани, решения, които предпоставят, че който не е съгласен с нещо не е в прогресивната част от човечеството. Един подход, който не може да даде никакъв резултат. В същото време и по време на предишното управление на ГЕРБ и сегашното, има едно силно занемаряване на конституционни функции на Народното събрание, пряко свързани с съдебната власт. И в предишните години, и сега не бяха изслушвани докладите и сериозно обсъждани на парламентарния форум, какъвто е смисъла на промените в Конституцията, предишните, отчетени позитивно от Европейската комисия, едно сериозно обсъждане на проблемите тук, вътре в Народното събрание. Доколкото имаме информация тази година, дори не са внесени докладите от някои магистратури. Справка можете да направите в деловодството на Народното събрание, а края до месец май, за да се внесат докладите за предишната година. Именно в тази дискусия тук се събират представителите на законодателна, съдебна, разбира се, при задължителното участие и на министъра на правосъдието, на изпълнителната власт, за да се види какви са проблемите. Продължаваме да отстояваме позицията, че реформи в съдебната власт се правят след задълбочен анализ на проблемите и след достатъчно ясна преценка на рискове. Наистина, сегашната си ситуация придобива вече леко комичен оттенък, превърнала се в разбирането за юнашката чест преди същинския смисъл на конституционните промени няма да доведат до нищо добро. Още тези дни стана ясно, че подписалите внесения конституционен проект несериозно са се отнесли, когато са поставили подписите си. Знаете, че в момента се обсъжда проект, който е около 2/3 по-различен от това, което беше внесено и което трябва утре да се сложи на обсъждане в пленарната зала. И явно е, че сме били прави. Когато преди доста време заявихме ясна позиция, че едничката цел е разместване и овладяване на позиции в съдебната власт. Нищо повече. Остана тази сърцевина от конституционния проект и след последния председателски съвет, която потвърждава всъщност онази наша предварителна прогноза. Благодаря ви, ако имате въпроси.
Господин Миков, Радио К2, коя е основата да се намерят, да се приемат конституционните промени и как ще намерите за един ден? Коя е основата на съгласието?
Не мисля, че този въпрос трябва да го задавате на мен. Аз и вчера ясно заявих, че конституция не се прави за един ден. Конституция за един ден е като господин за един ден. И това не може да излъже нито нашите европейски партньори, нито българските граждани.
А на какви отстъпки сте готови в името на държавата, не на партийни интереси?
Ето, вие влизате в тази лексика, ти записали се доброволец. Не става въпрос за отстъпки, става въпрос за осъзнато разбиране на една независима система, за едни изключително деликатни отношения между съдебна, изпълнителна и законодателна власт, които трябва да бъдат предмет не на аритметически сметки и дребни политически очаквания за една-две позиции в някакъв орган от съдебната власт, а на сериозен анализ как тази система да функционира независимо и в същото време тя да бъде отчетна, как тази система да бъде независима и вътре в нея да има достатъчно механизми за надзор. Не казвам думата контрол, моля ви да... Много често се употребява контрол на съдебната власт, включително и тая конституционна дискусия в последните месеци го чувам от устите на сериозни политици. Не може да има контрол върху съдебната власт. Именно заради това се говори за надзор, говори се за взаимодействие между властите. Основни неща, които явно още не са усвоени като философия от тези, които днес свеха ръка подсягат на такива сложни работи.
Казахте, че текат сепаративни консултации, които едва ли не провалят консенсуса. Какво имате предвид? Какви са тези сепаративни консултации?
Първо, аз не знам защо говорите за консенсус от няколко дена.
Точно това се търси.
Е как да се търси консенсус, като поне ние заявяваме, че така тия работи не стават. Но вие си качвате етикета консенсус. Второ, виждате тези совалки за събиране на гласове, това имаме предвид, когато казваме сепаративни разговори. Един проект трябва да е предмет на цялостно обсъждане, а не на някакъв пазар, твоите 20 гласа срещу какво ще ги дадеш и го зраскаваш те в теб. Ще минаваш през другия кабинет, а твоите 15 или 10 гласа ти срещу какво ще ги дадеш, зраскаваш те в теб. И накрая се получава трасе с крака на пиве.
Само да ви кажа, че в последните дни като че ли много променливи са отношенията между реформаторския блок и ДПС, т.е. в самото мнозинство се оформят различни модули, които изглежда водещата партия няма как да сглоби в нещо, което е безпротиворечиво и което дава резултат. Но аз искам да обърна внимание, че независимо от това, дали утре ще се съберат или не подписи за внасяне на някаква нова вариация на този проект,
Една работа, като започне безпринципно и неправилно, тя и по този начин завършва. Така че не дейте абсолютизира броя на подписите. Затова ние подчертахме, че след като приключи това действие, трябва да се започне сериозно с набелязване на проблемите, с търсене на решенията, с обсъждането им от политици и магистрати, и ако има сериозно отношение, това може да стане през есента. Така че колкото по-рано приключи това, което в момента мъчително продължава, толкова повече шансове имат тези, които смятат сериозно да се заемат с реформите на съдебната власт. Благодаря.
Още един въпрос. Вярвам, че виждате и някои добри неща в предложения законопроект. Знаете, че на второ четене пак въжи правилото за двете трети. Тоест, вие може да блокирате всяка една промяна, която е...
Извинявайте, имам чувството, че някои от вас задават въпроси като по предварително одобрен конспект. Ние говорим за много по-сериозни неща. Не говорим за редакции на текстове, а говорим за решаване на проблемите в съдебната власт. Така че не ви вкарвайте в тази аритметика, в тези маневри, които са ограничени единствено до това какви да бъдат числата в съдийската или в прокурорската колегия. Така че този ограничен подход не може да реши проблемите на съдебната власт. Затова конспекта просто е невалиден.
Сега да ви кажа няколко неща, защото очевидно утре може и да не се стигне до обсъждане на внесения проект. Не знам някой от вас правил ли си е сметка в сега действащия Виж съдебен съвет, колко души имат съдийска биография. Правил ли си е такава сметка? 14 официално, а още 4-ма, по-голямата част от стажа им е минал в съда, въпреки че след това са били на прокурорски функции или са станали адвокати. Господин Цацаров, след като над 20 години предполагаме бил съдия и 2 години 3 прокурор, той, попадайки във Висшия съдебен съвет, в коя квота ще го сложите? Има страни, в които включително е въведен принцип за ротации между съдии и прокурори през определен период. Поставянето на такива стени в магистратската професия е абсурдно. Но това са все теми, които трябваше да влезат в сериозната дискусия, а не тя да бъде опростена до разбирането. Съдии си избират съдии, прокурори си избират прокурори, никой не предлага да отпадне възможността на научни работници, адвокати и други юристи да бъдат, за да гарантират участието на обществеността в органа. Разбирането за гилдийно управление на системата, може и после ще я разделиме по апелативни райони, да си се кадруват вътре в апелативните райони, може ли ще сведем това на ниво 28 окръжни съдилища, те да си се предлагат и да си се избират. Къде отива обществеността? Къде отива взаимодействието между властите, осъществявано от двете квоти в Конституцията? Разбиват се основни принципи с единственото разбиране за аритметика. И накрая още веднъж искаме да заявим, че ние ще продължим да бъдем отворени и сериозно да участваме в обсъждането на проблемите пред съдебната власт за един по-справедлив, по-бърз, по-прозрачен процес. Сигурно весента ще поработим август и ще внесем промени в закона за съдебната власт, които са необходими наистина и които са, разбира се, по нашите сили да ги реализираме.
Други въпроси. След като председателския съвет е станал толкова комичен, смятате ли да продължите сега да участвате в него?
Ага.
И смятате ли, че може да се стигне и до политическа криза, евентуално до парламентарна криза?
В председателския съвет ще участваме по принцип, но днес след обед няма да участваме. Все пак председателския съвет не е орган по събиране на подписи. Не осигуряваш някаква инициатива, която има някакво политическо значение за мнозинството. Друг е смисъла на този орган в Народното събрание. Иначе консултациите между групи и вносители са нещо друго. Той единствено придава лъжовното усещане за консенсус.
Господин Миков, кажете, моля ви, на ръба на парламентарна криза ли сме? Или на управленческа? Може ли да полетят някакви оставки и да се случи нещо по...
Чувам, че от управляващата партия казват, че всичко може. Наистина, демокрацията е процес, в който всичко може. Благодаря ви.
Мисля, че за сега не трябва да се безпокоите. Има достатъчно желаещи да упражняват властта. Така че, мисля, че преди есента тези теми не са актуални. Хубав ден.
Хайде, да ви.
Вие слушахте пресконференция на Михаил Миков и Янаки Стоилов от 23 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.